Korintoarrei bigarren gutuna. Korintoarrei bigarren gutuna bat. Nik, Paulok, Jainkoak ala nahirik Jesu Kristoren apostolu naizen honek, eta Timoteo anaiak Korinton dagoen Jainkoaren eliz elkarteari eta Akaia probintzia osoko fededun guztioi idazten dizuegu. Jainko gure aitak eta Jesu Kristo jaunak eman biezaizkizuete grazia eta bakea. Bedeinkatua Jainkoa, Jesu Kristo gure jaunaren aita, aita errukitsu eta kontsolamendu ororen iturri den Jainkoa. Berak ematen digu adore atxekabe guztietan. Guk ere besteak edozein atxekabetan adoretu ahal izan ditzagun, geuk Jainkoaren gandik hartzen dugun adoreaz. Izan ere, Kristorengatik jasan behar ditugun sufrimenduak ugari badira. Ugaria da, era berean, Kristok ematen digun adorea. Guk atxekabeak jasaten baditugu, zuek adorea eta salbamena arditzazuen jasaten ditugu. Adorea hartzen badugu, zuek adorea ardezazuen hartzen dugu. Adore honek eraginik iraupenez eraman ahal izan ditzazuen guk geuk ere eramaten ditugun sufrimenduak. Eta zuengan daukagun itxaropenak oinarri sendoak ditu. Bai baitakigu gure sufrimenduetan parte duzuenok adorean ere izango duzuela. Senideok, jakin behar duzue nolako larrialdiak izan nituen Asia probintzian. Biziko nintzen itxaropena bera ere galdua nuen. Ezin jasan ahalako larrialdi handiak izan bainituen. Bai, etxian nengoen eriotza epaia gainean nuela. Baina horrela, neuren ganez, baizik eta hilak pizten dituen Jainkoaren gan, konfiantza jartzen ikasi nuen. Berak atera ninduen eta aterako nau aurrerantzean ere. Horrelako eriotza arriskutik. Beraren gan dut jarria itxaropena, eta honik aterako nau hemendik aurrera ere. Lagun iezadazue zuek ere, zeuen otoitzez. Horrela, lagun askoren erreguei esker, Jainkoak emango didan laguntza dela bide, eskerrak ere askok emango dizkiote niri egindako mesedeengatik. Arrotzeko nire bidea neure kontzientziaren aitorpena da. Kontzientziak esaten dit Jainkoak emandako xalotasun eta zintzotasunez jokatu dudala edonon, eta gehiago zuen artean. Eta hori ez giza jakintzak eraginda, Jainkoaren onginaiak baizik. Nire gutunetan ere, ez dago beraietan irakurtzen eta ulertzen duzuen abesterik. Ez dago eskutuko asmorik, eta espero dut bete-betean ulertuko duzuela. Dagoeneko erdizka bederen ulertu didazuena, hau da. Ni zuentzat arrogarri izango naizela, zuek niretzat izango zareten bezala, Jesus gure jauna agertuko denegunean. Uste horrekin, hain zuzen, lehenbizi zuek ikustera joateko asmoa nuen. Nire bizitaren poza bi aldiz izan zen esaten. Korinton barrena joateko nintzen Macedoniara, eta Macedoniatik berriro Korintora itzultzekoa. Judearako bidaia zuek presta zeniesa daten. Arinkeria sartu ote nuen horrelako asmo hori. Edota giza helburu maltzurrez hartzen ote ditut neure asmoak, orain bai eta gero ez zuei esanez? Ongi daki Jainkoak, zuei itsegitean, enabilela batean bai eta bestean ez. Guk, Silvanok, Timoteok eta nik neuk, hotxegin dizuegun Jainkoaren seme Jesu Kristo etxen izan batean bai eta bestean ez. Arengan dena bai izan zen. Hau da, Jainkoak agintzari guztiei baietza eman die arengan. Horregatik, Kristoren bitartez esaten diogu amen Jainkoari. Berau goresten dugunean, Jainkoa da ni eta zuek Kristoren ganako fedean sendo ezarri gaituena. Berak zagaratu gaitu, bere ezaugarriaz markatu gaitu, eta espiritua ipini du gure baitan, hartuko dugunaren garantia bezala. jainkoa bera dut testigu, eta hil nadila bertan negia espadiot. Korintora oraindik joan espanaiz, zuei dizuedan begiruneagatik da. Banuen gogoa, ez, noski, zuen sinesmena neure menpe eduki nahi dudalako, sinesmenean sendo baitzaudete, zuekin elkarlanean jarduteko baizik, zuen pozerako.